σε κάποια απόσταση η μοτοσυκλέτα. Έγειρε το τρομερό θεριό, βογκαϊθάρις για σένα. Με τα γκάζια κολλημένα κι ήχο φοβερό. Μα οι μόλις που τ' ακούς, κύριε μα, κοιτάς τον ουρανό. Το τζιτζί μου πως τραβάει, κοίτα το φαρίς πετά. Τώρα όλη η ζωή σου ένα φιλμ τρελό. Οι εικόνες, οι φωνές, Θεέ μου δεν μπορώ να κουνηθώ. Απομακρύνεσαι πάνω σου σκυμμένο ψιθυρίζει, κράτα μην αφήνεσαι. Το παιδί στο βενζινάδικο σου δώσε μια ευχή. Δεν μπορεί να πάει χαράμι, δεν μπορεί, θα βγει αληθινή.
Καλωσορίσουμε τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Την Παρασκευή 2 Μαρτίου ξεκινά το επετειακό 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει έως τις 11 Μαρτίου με 200 ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με καταγραφές της σύγχρονης διεθνούς πραγματικότητας αλλά και ταινίες εικονικής πραγματικότητας και μουσικά ντοκιμαντέρ, πρωτότυπα αφιερώματα και ξεχωριστές παράλληλες εκδηλώσεις. Όλο το φάσμα της ανθρώπινης πραγματικότητας, πολιτική, κοινωνία, ανθρώπινα δικαιώματα, μνήμη, τέχνες, προσωπικότητες βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των ελληνικών ταινιών. Θα ασχοληθούμε αυτή την ώρα με ένα ντοκιμαντέρ που εξερευνά έναν πολύ πολύ αγαπημένο θεσσαλονικιό άνθρωπο και μουσικό, τον ερμηνευτή και τραγουδοποιό Νίκο Παπάζογλου. Μέσα από το ντοκιμαντέρ «Εγώ και ο ίσκιος μου», μία ταινία δύο νεαρών δημιουργών, του Μιχάλη Αριστίδου και Ιωάννη Γρηγορόπουλου, οι οποίοι μοιράζονται την καρέκλα του σκηνοθέτη. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν, με μεγαλύτερη διάκριση το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το ντοκιμαντέρ «Βιογραφία μιας ηχογράφησης», μια ταινία η οποία αναφέρεται στο έργο του Εβραίου μουσικοσυνθέτη Βίκτουρ Ούλμαν, που εξοντώθηκε από τους Ναζί στο Auschwitz το 1944. Στη νέα τους δουλειά, το ντοκιμαντέρ «Εγώ και ο ίσκιος μου» θέλησαν να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του Νίκου Παπάζογλου, τον Ινδιάνο της ελληνικής μουσικής, τον τύπο με το κόκκινο μαντίλι, που ήταν απλός και αυθεντικός, ήρεμος, στοχαστικός, ολιγαρκής, λιτός, ανοιχτόμυαλος, ευαίσθητος άνθρωπος, που είχε επιλέξει να ζει όπως ακριβώς ήθελε, στους δικούς του ρυθμούς. Τα μισά από τα καλύτερα τραγούδια που ακούσαμε τα τελευταία 20 χρόνια ήταν δικά του. Σε κάθε συναυλία του γινόταν το αδιαχώρητο. Δημιούργησε σχολή με το ύφος του, τη γνωστή σχολή της Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικά βαθιά φωνή, γνώριμη για το λιγμό της, σαν ελληνικό φλαμέγκο, χαρακτηριστική και για το χρώμα της. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί δημιούργησαν μια μοναδικά ερωτική σχέση με το κοινό του. Όπως αναφέρουν οι εμπνευστές της ταινίας, ο Νίκος αποτέλεσε μια χαρισματική φυσιογνωμία για την ελληνική μουσική σκηνή. Το ηλεκτρικό του ξεκίνημα έδεσε αρμονικά με την αγάπη για τους λαϊκούς δρόμους και ρυθμούς, δημιουργώντας ένα πρωτάκουστο για την εποχή ύφος. Τα στοιχεία της παράδοσης, που είχε εξάλλου ως βιώματα από την προσφυγική οικογένειά του, και ο ξεχωριστός τρόπος ερμηνείας ήρθαν να το δέσουν γερά και να το καθιερώσουν. Η πολυπραγμοσύνη και η διάθεση να ελέγχει πλήρως τα τραγούδια του τον έκαναν να στήσει με τα χέρια του ένα από τα πρώτα στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μαστόρεψε, προβάρισε, δημιούργησε και έδωσε το πρώτο βήμα σε μια γενιά εσωστρεφών καλλιτεχνών και σχημάτων που έμελε να παίξουν ως τις μέρες μας καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής του τόπου. Εκτός από τον Ιωάννη Γρηγορόπουλο και Μιχάλη Αριστίδου, την ομάδα απαρτίζουν ο Γιώργος Δορλής και Κώστας Αλής, οι οποίοι συνεργάζονται μουσικά τα τελευταία 10 χρόνια, μελετώντας κυρίως το ρεμπέτικο τραγούδι, προτείνοντας δικές τους δημιουργίες. Όλοι μαζί έκαναν την έρευνα. Με την έναρξη των γυρισμάτων προσθέθηκαν άλλοι δύο έμπειροι φίλοι και συνεργάτες, ο Γιώργος Αγανά στον ήχο και ο Πέτρος Κολοτούρος στην εικονοληψία. Όλο το project είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, πράγμα που οι συντελεστές θεωρούν ότι ταιριάζει και στη φιλοσοφία του Νίκου Παπάζογλου, αλλά να μην πούμε περισσότερα, διότι έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον έναν από τους δύο σκηνοθέτης, τον κύριο Ιωάννη Γρηγορόπουλο. Κύριε Γρηγορόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Αποφασίσατε να ασχοληθείτε με ένα μουσικό τον οποίο αγάπησε πολύ ο κόσμος, τον Νίκο Παπάζογλου, έναν ταλαντούχο και σεμνό μουσικό που κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση όλων. Πώς θα περιγράφατε την ταινία σας έναν υποψήφιο θεατή?
Λοιπόν, η ταινία είναι ένα ταξίδι στην ουσία που κάνουμε σαν παρέα στα μέρη που ο Νίκος έζησε, εργάστηκε, τα μέρη που αγάπησε γενικότερα στην Ελλάδα, κάποια από αυτά, γιατί γύρισε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει κάνει συναυλίες διάφορες, με σκοπό να γνωρίσουμε τον Νίκο μέσα από φίλους και συνεργάτες, σαν άνθρωπο και σαν μουσικό πιο πολύ, πιο βαθιά.
Mm-hmm. Ποια ήταν η στιγμή, πώς γεννήθηκε η ιδέα για να κάνετε αυτή την ταινία, ποια ήταν η στιγμή που καταλάβατε ότι θέλετε να κάνετε ένα ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Παπάζογλου, πώς συνέβη δηλαδή?
Ένα βράδυ γυρίζαμε το πρώτο ντοκιμαντέρ που έχουμε κάνει με τον Μιχάλη, που ήταν στην ουσία η πτυχιακή μας, στη φοιτητική αιστεία της Πάτρας, όπου εγώ για κάποιο καιρό έμενα κιόλας. Και νομίζω ότι την πρώτη κουβέντα, την πρώτη φορά που αναφέρθηκε αυτό, αναφέρθηκε από τον Γιώργο Δορλή το 2011. Είχαμε μόλις μάθει για το θάνατο του Νίκου Παπάζογλου και κάπως υπόθηκε ότι δεν υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, και είπαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι ωραίο θα ήταν να γίνει ένα ντοκιμαντέρ. Χρόνια μετά βρεθήκαμε στην Πριγκιπέσα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. πάλι με τον Γιώργο Δορλή, όπου τυχαία βρισκόταν και ένας από τους συνεργάτες του Νίκου Παπάζογλου, ο Μπουζουξής, ο κύριος Παναγιώτης Κουτσούρας, και αποφασίσαμε να τον πλησιάσουμε και να τον ρωτήσουμε, να δούμε πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κουτσούρας μας είπε ότι εγώ προφανώς δεν έχω το δικαίωμα να σας πω ναι, όχι, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μπορώ να σας δώσω την επαφή με τη γυναίκα του κυρίου Παπάζογλου. Και έτσι έγινε. Μας έδωσε ένα mail, στείλαμε ένα mail ότι εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτό. Η κυρία Βαρβάρα Williams μας είπε ότι θέλει να μας γνωρίσει πρώτα. Πήγαμε σπίτι, γνωριστήκαμε και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η συνεργασία.
Η καταγωγή σας είναι από τη Μεσίνη. Ναι. Ζείτε τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Mm-hmm.
Εσείς τι γνωρίζατε για τον Νίκο Παπάζογλου πριν να ασχοληθείτε με την
ταινία? Εγώ πριν αρχίσω το ντοκιμαντέρ ήμουνα από αυτούς που ξέραν λιγότερα για τον Νίκο από όλη την ομάδα, να πω την αλήθεια. Ήξερα αυτά που ξέρει όλος ο κόσμος. Ήξερα τα τραγούδια του, ήξερα ότι ήταν από Θεσσαλονίκη, ήξερα για το στούντιο, αλλά πραγματικά ήξερα πολύ λίγα πράγματα, πολύ επιφανειακά.
Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι μέσα από την έρευνα που κάνατε διαμορφώσατε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για,
ναι, σίγουρα,
για τον άνθρωπο,
σίγουρα,
και το μουσικό.
Και έμαθα πράγματα που πραγματικά δεν περίμενα. Ήταν εκπληκτικός τύπος από πολλές απόψεις, όχι μόνο μουσικά.
Τώρα αν ρωτήσω τι μαθαίνουμε για τον άνθρωπο και το μουσικό Νίκο Παπάζογλου μέσα από το ντοκιμαντέρ.
Αυτό θα το δείτε στο ντοκιμαντέρ, ναι.
Δεν θα το αποκαλύψετε. Θα κάνω ερωτήσεις και εντάξει,
βεβαίως,
εσείς θα αποφασίσετε, ναι, ναι, τι μπορείτε να μας πείτε. Υπάρχει αναφορά στην ταινία στα παιδικά χρόνια του Νίκου Παπάζογλου?
Όχι ιδιαίτερα. Υπάρχουν αναφορές από ανθρώπους που τον γνωρίζανε από μικρό, αλλά εστιάζουμε κυρίως από τη στιγμή που άρχισε να ασχολείται με τη μουσική. Ναι, υπάρχουν αναφορές, εννοείται, στην καταγωγή mm-hmm. του, στο πώς γνωρίστηκε με κάποιους που γνωριζόταν από μικρός.
Μάλιστα. Πριν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ θα γίνει στο φεστιβάλ, έτσι?
Ναι, στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, την Τρίτη, στο λιμάνι, στην Αποθήκη Δέλτα.
6 Μαρτίου, Τρίτη 6 Μαρτίου.
6 Μαρτίου, ναι, Τρίτη 6 Μαρτίου, στην Αποθήκη Δέλτα, στην αίθουσα Τόνια Μαρκετάκη, στις 8:30 το βράδυ.
Μάλιστα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την εποχή που ήταν με τους Olympians. Πώς ξεκινάει η ιστορία του και τι ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο στο να ενισχυθεί αυτή η αγάπη και αυτό το πάθος για τη μουσική?
Νομίζω ότι ήταν η εποχή. Εκείνη την εποχή, από ό,τι μας είπαν όλοι, ήταν πάρα πολύ στα πάνω του αυτό με τις μπάντες τις συνοικιακές. Κάθε γειτονιά είχε μια μπάντα η οποία παίζανε καθένας ό,τι μουσική ήθελε. Και νομίζω ότι λόγω της εποχής και ο Νίκος μπήκε σε αυτό το τρυπάκι, ας πούμε, να αρχίσει να ασχολείται με τη μουσική.
Μιλάμε για την περίοδο 1965 με 70, πρέπει να είναι, έτσι?
Ναι.
Πρέπει να είναι εκεί. Λοιπόν, και σε ένα μικρό στούντιο γράφει τα πρώτα του τραγούδια και κάποια από αυτά τραγουδιούνται από τον Πασχάλη, τον οποίο αντικατέστησε στους Olympians για να κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Είναι σωστά τα στοιχεία αυτά?
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, οπότε θα πάμε να ακούσουμε Νίκο Παπάζογλου με τους Olympians. Έτσι, και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Θα ακούσουμε το Paperback Writer. Paperback Writer, Paperback Writer. He said, oh, madam, will you read my book? It took me years to write. Will you take a look? Based on an old bio. A paperback writer, paperback writer. It's a dirty story of a dirty man, and his clingy wife doesn't understand. Son was working for the Daily Mail, was a steady job, but he wants to be a paperback writer, paperback writer. A thousand pages, give or take a few. I'll be writing more in a week or two. I can make it longer if you like the style. I can change the ground, and I want to be a paperback writer. Paperback writer. If you really like it, you can have the rights. I can make a meal for you overnight. I can make it longer if you like the style. I can change. Paperback writer, paperback writer, paperback writer, paperback writer, paperback writer. Olympians, Paperback Writer, με τον Νίκο Παπάζογλου. Είστε συντονισμένοι στον 958 και μιλάμε για το ντοκιμαντέρ «Εγώ και ο Ίσκιος μου», ένα ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Παπάζογλου που πρόκειται να κάνει επίσημη πρεμιέρα στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή, 2 Μαρτίου. Νίκος Παπάζογλου ξεκίνησε ροκάς και μάλιστα με αγγλόφωνο στίχο, είχε πειραματιστεί σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, να ηχογραφήσει και στο εξωτερικό. Μάλιστα, στις αρχές της δεκαετίας του 70 βρίσκεται στη Γερμανία με το συγκρότημα Ζήλωτης. Λοιπόν, πότε ακριβώς ξεκίνησαν τα γυρίσματα και πόσο κράτησαν?
Τα γυρίσματα ξεκίνησαν μετά από πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Η έρευνα δηλαδή κράτησε πολύ πιο πολύ από τα γυρίσματα, καλά προφανώς, αλλά ξεκίνησαν το 15, το καλοκαίρι του 15, με ένα ταξίδι που ξεκίνησε από Αθήνα, μετά πήγαμε Κό και Νήσιρο και μετά καταλήξαμε στη Θεσσαλονίκη για τα τελευταία γυρίσματα του ντοκιμαντέρ. Μίλησαμε με συνεργάτες, με φίλους και γνωστούς, είδαμε τα μέρη στα οποία κινούνταν πάνω κάτω, κάποιες διαδρομές που έκανε. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, κράτησε γύρω στον ένα μήνα.
Mm-hmm. Να μιλήσουμε για την έρευνα. Πώς ακριβώς αναζητήσατε το υλικό γύρω από τη ζωή και τη μουσική, τα τραγούδια του Νίκου Παπάζουγλου?
Σε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ η κυρία Μπάρμπαρα Βίλιαμς, η οποία μόλις συμφώνησε, ας πούμε, ότι θα μας άφηνε να κάνουμε αυτό το... Θέλαμε να έχουμε τη συγκατάθεση προφανώς της οικογένειας για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Και μόλις συμφώνησε ότι εντάξει, μπορείτε να ξεκινήσετε να το κάνετε και βλέπουμε, μας έδωσε μια λίστα με κάποιους ανθρώπους που αυτή θεώρησε ότι ήταν σωστό να βρούμε και να μιλήσουμε για τον Νίκο. Συναντήσαμε πρώτα αυτούς, χωρίς κάμερες, χωρίς τίποτα, mm-hmm. να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε πώς πάει. Και μέσα από αυτή τη μικρή λίστα, ο καθένας άρχισε να μας προτείνει: πρέπει να μιλήσετε και με αυτόν, με αυτόν, με αυτόν. Και πραγματικά η λίστα και ο κόσμος με τον οποίο μιλήσαμε απειρίστηκε. Και είναι πάρα πολύ ο κόσμος που είχε να κάνει με τον Νίκο, και φίλοι και συνεργάτες. Ήταν παντού για πολλά χρόνια.
Άρα λοιπόν υπήρχε κάποια δυσκολία, φαντάζομαι, στο μοντάζ.
Στο μοντάζ υπήρχε δυσκολία, γιατί το υλικό ήταν πραγματικά άπειρο.
Δηλαδή, πόσες πέρα ώρες από τις υλικού συγκεντρώσατε?
Δεν μπορώ να ξέρω. Είχαμε τουλάχιστον 30 βιντεοκασέτες που μας ήρθαν από εδώ και από εκεί, DVD από αρχαιακό υλικό φίλων και γνωστών, πέρα από όλες τις εκπομπές και αυτά που βρήκαμε στο ίντερνετ και προφανώς και το, ναι, και προφανώς και το δικό μας υλικό, το οποίο ήταν αρκετές ώρες, ήταν πολλές συνεντεύξεις. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε το τι θα αφήσουμε απ' έξω. Ήταν πάρα πολλές οι πληροφορίες και πάρα πολλά τα πράγματα που έχει κάνει που είναι αξιόλογα, άξια να φανούν στο ντοκιμαντέρ. Αλλά το πρώτο, το Rough Cut, ας πούμε, έβγαινε περίπου 6 ώρες, κάτι τέτοιο. Δεν γινόταν.
Τι διάρκεια έχει η ταινία?
Έχει 100 λεπτά.
Μάλιστα, 100 λεπτά. Ναι. Άρα λοιπόν υπήρξε μια δυσκολία στο να ταξινομήσετε όλο αυτό το υλικό.
Στο να ταξινομήσουμε, κυρίως η δυσκολία, πέρα από την ταξινόμηση, η δυσκολία ήταν κυρίως στην επιλογή. Το τι τελικά θα μπει και τι όχι. Mm-hmm. Γιατί όπως σας είπα, ήταν πάρα πολλά αυτά που θέλαμε να ακουστούν στην πραγματικότητα και που δυστυχώς μέσα σε μια ώρα και 40 λεπτά δεν χωράνε όλα.
Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά γυρίσματα, όπως μας είπατε, σε διάφορες περιοχές της χώρας, σε αγαπημένες διαδρομές του Νίκου Παπάζουγλου. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα αυτού του οδηπορικού που ταξιδέψατε?
Αυτό ήταν ένα ταξίδι πάρα πολύ ευχάριστο, με τα καλά του και τα κακά του βέβαια. Υπήρξαν εντάσεις, υπήρξαν τσακωμοί, υπήρξαν mm-hmm. διάφορα μεταξύ μας στην ομάδα τώρα, όπως φαντάζομαι συχνά γίνεται. Ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήμασταν 6 άτομα στο δρόμο ένα μήνα. Ήταν μια εμπειρία που, πέρα από το να μας δέσει ακόμα πιο πολύ, ήμασταν φίλοι από πριν όλοι, μας έκανε να καταλάβουμε πολλά και για τον Νίκο και για γενικότερα για το πώς πάνε τα πράγματα και πώς θα έπρεπε πολλοί άνθρωποι να συμπεριφέρονται mm-hmm. η όλη αυτή επαφή και με τους φίλους και τους συνεργάτες.
Άρα λοιπόν ταξιδέψατε από τη Θεσσαλονίκη, η διαδρομή ήταν Θεσσαλονίκη-Αθήνα.
Αθήνα Κονίσιρο και Θεσσαλονίκη.
Και Νίσιρο. Η θάλασσα ήταν από τους μεγάλους έρωτες του.
Ήταν η φύση γενικότερα, ήταν μεγάλος έρωτας για τον Νίκο. Ήταν η θάλασσα, ασχολιόταν με την ιστιοπλοεία. Ήταν αεροπόρος, πιλόταν ένα αεροπλανάκι.
Παρόλο που είχε υψοφοβία, έτσι, είχε δίπλωμα πιλότου μονοκινητήριου.
Ναι.
Οι μεγάλες, ήταν ο ουρανός, άρα η θάλασσα, η φύση.
Τα πάντα. Και όχι μόνο, και η πολιτιστική ομορφιά, ας πούμε, της χώρας τον τραβούσε πάρα πολύ. Έκανε συναυλίες σε πολλά κάστρα όπου δεν γινόντουσαν συναυλίες. Έκανε συναυλίες σε μέρη όπου θεωρούσε ότι η ομορφιά του μέρους ήταν φυσική αυτή, όπως ο κρατήρας, ας πούμε, στην Ίσυρο, mm-hmm. όπου έγινε εκεί μια συναυλία, είτε ήταν τεχνητή ανθρώπινη, όπως το κάστρο της Νησίρου. Του άρεσαν αυτά τα μέρη. Του άρεσε δηλαδή να πλαισιώνει τις συναυλίες του με όμορφα μέρη mm-hmm. και που είχαν σημασία για αυτόν.
Και κριτικά σημεία της χώρας, θα έλεγα, εκεί που... Δεν πήγαιναν εύκολα άλλη μουσική.
Όχι, ας πούμε στο κάστρο της Νησίρου μας είπαν ότι ήταν ο πρώτος που έκανε συναυλία εκεί. Και ότι πριν τη συναυλία, επειδή δεν χρησιμοποιούταν για τέτοια πράγματα ο χώρος αυτός, ήρθε ο στρατός με φλογοβόλα να κάψει τα χόρτα και τα βάτα που ήταν εκεί πέρα. Και λέει ότι στο τέλος της συναυλίας, γιατί αυτό έγινε πολύ λίγο πριν τη συναυλία, στο τέλος της συναυλίας φύγαν όλοι μουτζουρωμένοι και μαύροι, αλλά καταχαρούμενοι, γιατί και η συναυλία ήταν καταπληκτική και ο χώρος ήταν υπέροχος.
Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Είναι η παράβαση από το ομότιτλο δίσκο της παράστασης του Εθνικού Αχαρνής, ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα Θυμαράκια. Η μουσική και τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου κυκλοφόρησαν σε δίσκο του το 77. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έπαιξε ρόλο στο να βρεθεί στη δισκογραφία, έτσι, ο Νίκος Παπάζουγλου.
Ναι, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Ναι.
Όπως έχω μπροστά μου ένα κείμενο από το βιβλίο του Κώστα Μιλωνά, «Ιστορία του ελληνικού τραγουδιού», το 1976, μετά από παραγγελία του Θεάτρου Τέχνης, ο Σαββόπουλος καταπιάστηκε με τους Αχαρνείς, μεταφράζοντας ελεύθερα και μερική του πρωτοβουλία ό,τι ήταν να μελοποιήσει. Η δουλειά αυτή που δεν ευτύχησε να ανέβει στο θέατρο, παρουσιάστηκε σε μπουάτ της Πλάκας, με προσθήκες αφηγήσεων και σχολείων που βοηθούσαν στην ερμηνεία την οποία ο Σαββόπουλος ήθελε να δώσει στο έργο του Αριστοφάνη. Το 1977 εκδόθηκε σε δίσκο με τίτλο «Ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα Θυμαράκια». Επρόκειτο για τραγούδια για νέους καντανδόρους, όπως σχολίαζε χαρακτηριστικά ο Διονύσης Σαββόπουλος, ανάμεσά τους ο Σάκης Μπουλάς, η Μελίνα Τανάγρη, ο Νίκος Γιώγαλας, ο Ηλίας Λιούγκος, ο Μανώλης Ρασούλης και ο Νίκος Παπάζουγλου, που εκτός των άλλων τραγούδησε στο δίσκο μαζί με χοροδία την παράβαση «Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί». Ένα τραγούδι σπάνιας μελωδικής ομορφιάς που έμεινε και αγαπήθηκε.
Διάλειμμα, στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου.
Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό.
Μουσα καρβούνα στα εφετεία. Είναι μια κοροϊδία, σιά του δικαστή.
Είστε συντονισμένοι στον 1.58 και συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με τον Ιωάννη Γρηγορόπουλο, τον έναν από τους δύο σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «Εγώ και ο ίσκιος μου». Ένα ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Παπάζογλου που θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στο 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ που ξεκινάει, όπως είπαμε, την Παρασκευή 2 Μαρτίου. Θα θέλαμε να μας συστήσετε και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι ο Μιχάλης Αριστίδου, που, με τον οποίο έχω συνεργαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν για διάφορα. Με τον Μιχάλη, τον Γιώργο Δορλή και τον Κώστα Σαλή κάναμε την έρευνα. Με τον Μιχάλη επίσης μαζί κάναμε το μοντάζ της ταινίας. Ο Γιώργος Αγανάς έκανε την ηχοληψία και το μιξάζ του ήχου. Ο Κώστας Σαλής και ο Γιώργος Δορλής ήταν μαζί μας στην έρευνα και κάνουν και την παρουσίαση στην ουσία του ντοκιμαντέρ, τις συνεντεύξεις και αυτά. Και ο Πέτρος Κολοτούρος, πολύ καλός φίλος και αυτός, ήταν στην ουσία η τρίτη κάμερα, γιατί είχαμε μία εγώ, μία ο Μιχάλης και μία ο Πέτρος. Mm-hmm. Και ήταν λίγο δύσκολη η συνεννόηση, όχι ως συνεννόηση, αλλά είμαστε σκόρπιοι πάρα πολύ. Δηλαδή εγώ είμαι εδώ Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Αλής και ο Γιώργος Δολής είναι στην Αθήνα, ο Μιχάλης με τον Πέτρο είναι στο Βερολίνο, ο Γιώργος Αγανάς είναι στο Λονδίνο.
Μάλιστα.
Υπήρξαν δυσκολίες λόγω αυτής της κατάστασης, αλλά πήγαν όλα πολύ καλά.
Η επικοινωνία σας δηλαδή γινόταν μέσω mail, μέσω...
Η επικοινωνία μας γινόταν μέσω mail, Skype, τηλέφωνα, ό,τι γίνεται, ώσπου καταφέραμε τελικά να βρεθούμε κάποιο μήνα πριν τα γυρίσματα και μετά ξεκινήσαμε τον Αύγουστο του 2015, όλοι μαζί το ταξίδι αυτό, όπου ήταν υπέροχα, πραγματικά περάσαμε υπέροχα, δηλαδή... Πέρα από το γεγονός ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το ντοκιμαντέρ, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την όλη εμπειρία που μας έδωσαν τα γυρίσματα και το μοντάζ, ας πούμε, αυτό το ντοκιμαντέρ. Όλοι οι άνθρωποι που γνωρίσαμε, τα μέρη που είδαμε, ήταν πραγματικά εκπληκτικά.
Μετά την έρευνά σας, καθώς και τη στενή επαφή με μέλη της οικογένειας του Νίκου...
Με την κυρία Βαρβάρα, κυρίως.
Ναι. Φίλους και συνεργάτες του Νίκου Παπάζογλου. Πώς ήταν η επαφή μαζί τους, η εξιστόρηση των ιστοριών τους μπροστά από την κάμερα?
Έγινε στην αρχή ένας κύκλος συναντήσεων με πάρα πολλούς φίλους και συνεργάτες για να δούμε τελικά ποιους θα μπορέσουμε να έχουμε on camera και ποιους... Όχι, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολλοί. Δηλαδή, θα θέλαμε πραγματικά να τους έχουμε όλους, αλλά δεν γινότανε. Ο καθένας είχε μια πολύ καλή ιστορία, σίγουρα να πει. Η επαφή ήταν πολύ πιο εύκολη από αυτό που περίμενα, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, ο κόσμος, ακόμα και γνωστοί και διάσημοι καλλιτέχνες, οι οποίοι εμείς ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί και φοβόμασταν λίγο τώρα πώς θα πλησιάσουμε. Με το που λέγαμε ότι είναι για ένα ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Παπάζογλου και ότι έχουμε την άδεια της Μπάρμπαρα Βίλιαμς, της γυναίκας του, ήταν όλοι πάρα πολύ ανοιχτοί και πολύ φιλικοί και με πολλούς από αυτούς καταλήξαμε να έχουμε και προσωπική επαφή καλή και οι συνεντεύξεις πολύ συχνά καταλήγανε σε πιώματα και γλεντάκια, ας πούμε, ναι. Έτσι μεταξύ μας, το οποίο φαίνεται και στο ντοκιμαντέρ αρκετά, νομίζω.
Ποια είναι τελικά η γνώμη που σχηματίσατε εσείς για αυτή την προσωπικότητα, για αυτόν τον άνθρωπο και μουσικό?
Αυτό είναι δύσκολο να το πεις έτσι με λίγα λόγια. Νομίζω ότι αυτό που μου έκανε πιο πολύ εντύπωση από όλα που με ξάφνιασε, γιατί δεν ήξερα, που μου έκανε πολύ εντύπωση ήταν ο αλτρουισμός με τον οποίο χειρίστηκε όλη την δημοσιότητα που είχε ο Νίκος. Δηλαδή ξεκίνησε από το μηδέν, έφτασε εκεί που έφτασε, χωρίς να ξεχάσει, κατά τη γνώμη μου, ποτέ από που ξεκίνησε. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, Έχει αναδείξει πάρα πολλούς καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια. Έχει βοηθήσει με το στούντιό του μπάντες μικρές, οι οποίες απαρτίζονταν από 18χρονους, 20χρονους, που δεν είχαν να πληρώσουν, ας πούμε, για τις ηχογραφήσεις και αυτά. Μας έχουν πει ιστορίες ότι κάποια μπάντα του είχαν πει ότι θέλουν να ηχογραφήσουν, τους άκουσε, του αρέσανε, του είπαν ότι δεν έχουν χρήματα και κάπως συνεννοηθήκανε τέλος πάντων και τους πήρε χρώματα και του βάψανε το στούντιο. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή ήταν πολύ άμεσος και.
Ανταλλακτική
οικονομία. Ναι, ναι, ναι. Και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο και κόσμο που δεν είχε μουσική του, δεν είχαν να κάνουν μουσικά. Δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, ηχογραφήσαν στο στούντιο του η Εκτός Ελέγχου, που είναι μια punk μπάντα. Οι Τρύπες είναι γνωστό ότι ηχογραφήσανε στο στούντιο του Παπάζογλου. Ήταν πάρα πολύ ανοιχτός δηλαδή και βοήθησε πολύ κόσμο. Αυτό κυρίως νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
Η σχολή της Θεσσαλονίκης, η λεγόμενη σχολή Θεσσαλονίκης, είναι ουσιαστικά σχολή Παπάζογλου, έτσι. Διότι όπως μας είπατε, άνοιξε το δρόμο για να ακολουθήσουν πάρα πολλοί μουσικοί. Σοκράτης Μάλαμας, Ορφέας Περίδης, Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μικρές Περιπλανήσεις,
ναι.
Ο Γιάννης Μίτσης, η Μελίνα Κανά και τόσοι άλλοι. Εμφανίζονται, φαντάζομαι, κάποιοι άλλοι.
Πολλοί από αυτούς εμφανίζονται, ναι, και συμφωνούν απόλυτα με αυτό που λέτε εσείς.
Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε... Βεβαίως, άλλο ένα τραγούδι. Θα ακούσουμε το Χαράτσι, όπου εδώ ο Νίκος παντρεύει τη ροκιά με το μπαγλαμαδάκι και την ηλεκτρική κιθάρα και το τσέλο με το μπουζούκι, σε ένα άκουσμα που αποδεικνύει πως ό,τι είναι γνήσιο δεν έχει όρια και κανονισμούς.
Yeah, χορέψτε τα παιδάκια.
Παραμένουμε εδώ παρέα με τον Ιωάννη Γρηγορόπουλο, τον έναν από τους δύο σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «Εγώ και ο Ίσκιος μου». Ένα ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Παπάζογλου, που έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον θέλουμε να το παρακολουθήσουμε, να υπενθυμίσουμε και πάλι τις μέρες και ώρες.
Ναι, βεβαίως. Η πρεμιέρα είναι την 3η 6 Μαρτίου στο λιμάνι, στην Αποθήκη Δέλτα, στην αίθουσα Τόνια Μαρκετάκη στις 8:30. Και η δεύτερη προβολή γίνεται το Σάββατο στην αίθουσα Χρήστος Τσακίρης, το Δήμο Παύλου Μελά, στις 10 το βράδυ.
Αποφασίσατε να μην στηριχθείτε σε κάποια εταιρεία παραγωγής ή σε χορηγούς. Για ποιο λόγο είχε ένα σκεπτικό?
Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό και σωστό, μιας και κάνουμε ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Παπάζογλου, να ακολουθήσουμε την πολιτική του σε αυτό το ζήτημα. Ο Παπάζογλου όλες τις συναυλίες που έκανε τις οργάνωνε μόνος του. Από φώτα και ήχο μέχρι εισιτήρια και τα πάντα. Άμα πήγαινε καλά η συναυλία έχει καλός, άμα δεν πήγαινε καλά η συναυλία τα βάζω όλα από την τσέπη του. Τους μουσικούς, τα πάντα. Mm-hmm. Ήταν τέτοια φιλοσοφία του, δεν ήθελε να έχει να κάνει με κανέναν που να μην είναι τελείως ξεκάθαρα τα πράγματα. Mm. Έτσι έχουμε καταλάβει, δηλαδή φοβότανε πάντα ότι... Ίσως να μην είναι ακριβώς έτσι όπως τα λένε. Ήθελε να είναι πολύ ξεκάθαρος απέναντι στο κοινό του και σε αυτούς που τον αγαπάνε.
Και τους συνεργάτες του.
Ναι, βεβαίως.
Οπότε επιλέξατε για την παραγωγή της ταινίας σας τη μέθοδο του crowdfunding. Ποια ήταν η ανταπόκριση?
Ήταν αρκετά καλή. Μαζέψαμε σχεδόν το μισό από το ποσό που είχαμε σαν budget. Είχαμε θέση, ας πούμε. Είναι κάτι νομίζω αρκετά καινούριο στην Ελλάδα αυτό το ζήτημα του crowdfunding. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που παρατήρησα ήταν ότι δεν υπήρξε κόσμος που βάζανε 1 ή 2 ευρώ, το οποίο άμα είναι πολύ προφανώς βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή ο κόσμος που βοήθησαν είναι όλα αρκετά μεγάλα ποσά. Σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μας στήριξαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα γινότανε χωρίς, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Και εντάξει, με κάποιες δυσκολίες λόγω του οικονομικού, παρόλα αυτά άργησε λίγο, αλλά τα καταφέραμε.
Είπατε πριν ότι ο Νίκος Παπάζογλου ήθελε να έχει μια ξεκάθαρη σχέση απέναντι στο κοινό, αλλά και με όσους συνεργαζόταν. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό που δεν ξέρω αν φαίνεται ή ανυπόθηκε είναι ότι δεν κυνηγούσε τους προβολείς και τα φώτα της δημοσιότητας. Έτσι.
Ναι, έτσι μας είπαν όλοι ότι όχι απλά δεν τα κυνηγούσε, ίσα ίσα τα απέφευγε. Από ό,τι μάθαμε ήταν αρκετά ντροπαλός και ήθελε να είναι μουσικός, δεν ήθελε να είναι star. Mm-hmm. Ήθελε να είναι αυτό που ήταν τελικά.
Απλώς και αυθεντικός.
Ναι.
Και χαιρόταν τη ζωή του και ότι έζησε αυτά που πίστευε. Δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από αυτά που πίστευε.
Σίγουρα,
και είναι,
ναι,
πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Επίσης δήλωνε αντικαταναλωτικός τύπος. Έτσι, ζούσε με λίγα και απλά.
Από ό,τι έχω μάθει δεν πετούσε τίποτα. Επισκεύαζε τα πάντα. Mm-hmm. Μόνος του. Mm-hmm. Μάζευε κομμάτια από μηχανήματα, από τα πάντα, όπου και να βρίσκει, και αναδημιουργούσε έτσι Frankenstein ιδιοκατασκευές, οι οποίες όμως τελικά λειτουργούσαν και χρησιμοποιούνταν και στο στούντιό του για τις ηχογραφήσεις του και γενικά στο σπίτι του, τέλος πάντων. Έχει πάρα πολλές ιδιοκατασκευές, οι οποίες είναι εκπληκτικά μηχανήματα. Mm-hmm.
Και εδώ τώρα μου κάνετε πάσα για να ρωτήσω για το φουλάρι.
Φουλάρι. Το φουλάρι, από ό,τι μας είπαν, ήταν και αυτό εργαλείο της δουλειάς.
Έτσι.
Δηλαδή, το χρησιμεύε όταν ίδρωνε και κρύωνε, το βάζει στο λαιμό του. Όταν μαστόρευε, το σκούπιζε.
Με τα ποινία και
ναι, τα χέρια του, τον υδρότα του. Ήταν κατά βάση εργαλείο της δουλειάς, το οποίο κατάντησε να είναι όμως σήμα κατά τη θέν του Νίκου Παπάζογλου, το κόκκινο αυτό φουλάρι.
Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και μετά να μάθουμε κάποια περισσότερα πράγματα για σας.
στη ρογμή του χρόνου. Κρύβομαι για να γλιτώσω απ' του Ηρώδη το μαχαίρι. Μισολιωμένος στη Χειροσύμα σου, κάτι προγόνο ξύδι και χολή σ' αυτή την άδεια πόλη. Εδώ στη ρογμή του χρόνου θαύομαι για να με στώσω με στου Διογέννη το πιθάρι. Στον οχδό μήνα της είναι η ελπίδα μου, σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά, καθώς εσύ κουρνιάζεις. Εδώ στη γιορτή του πόνου δίνομαι να μην κρυώνω Λιάνο φτωμιδίαμα. Σαν δαλιά του Χριστού φορώ στα πόδια μου πρέτορες βράχη πάνω μου σωρώ, μα εγώ θα αναστηθώ.
Για λίγο ακόμη μαζί μας ο Ιωάννης Γρηγορόπουλος, ένας από τους δύο σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «Εγώ και ο ίσκιος μου», ένα ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Παπάζογλου που θα έχουμε τη χαρά και την ευκαιρία να δούμε στη διάρκεια του φεστιβάλ, του 20ου φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Να μας πείτε λίγα πράγματα για σας, κύριε Γρηγορόπουλε, πώς ξεκινήσατε με την σκηνοθεσία και ποιες ήταν οι πρώτες σας δουλειές?
Με τη σκηνοθεσία ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον Μιχάλη Αριστίδου μαζί. Σχεδόν για πλάκα. Δηλαδή είχαμε να κάνουμε μια εργασία για μια σχολή δημοσιογραφίας στην οποία ήμασταν και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι σαν ντοκιμαντέρ, το οποίο τελικά βγήκε ντοκιμαντέρ, μεγάλου μήκους μάλιστα, πολύ ερασιτεχνικό, για τη φοιτητική εστία της Πάτρας, και μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ καταλάβαμε ότι μάλλον αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε, με αυτό θέλουμε να ασχοληθούμε. Και έτσι ξεκίνησε.
Mm-hmm. Έχετε συνεργαστεί ξανά με τον Μιχάλη Αριστίδου για το ντοκιμαντέρ Βίκτορ Ούλμαν, βιογραφία μιας ηχογράφησης. Ποιο ήταν το θέμα της ταινίας?
Ο Βίκτορ Ούλμαν ήταν ένας μουσικοσυνθέτης Τσέχος Εβραίος, ο οποίος φυλακίστηκε σε ένα πειραματικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Τσεχία, το Τερέζινστατ, όπου στην ουσία οι Ναζί είχαν μαζέψει πάρα πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι πέρα από τις ξαναγκαστικές εργασίες και αυτά είχαν κάποιες ώρες της ημέρας να ασχολούνται με την τέχνη τους, και αυτή την τέχνη τη χρησιμοποιούσαν οι Ναζί ως προπαγάνδα για να εξηγούν το τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, ναι, μεν τους μαζεύουμε όλους κάπου, αλλά περνάνε πολύ ωραία, παράγουν τέχνη και πολιτισμό. Και αυτό. Ο Βίκτορ Ούλμαν μέσα στο στρατόπεδο αυτό συγκέντρωσης είχε γράψει κάποιες σονάτες για πιάνο, οι οποίες ηχογραφήθηκαν από την Ισπανίδα πιανίστα Μαρία Γκαρζόν το 2013, και με αφορμή την ηχογράφηση αρχίσαμε να κάνουμε κάπως ένα είδος έρευνας και ανακαλύψαμε ότι δύο πιανίστες, οι οποίες είχαν παίξει τότε τα κομμάτια του Βίκτορ Ούλμαν σε ένα κονσέρτο για τον Ερυθρό Σταυρό, ήταν ακόμα ζωντανές. Μία 108 χρονών και μία 100. Και πήραμε μια κάμερα και φύγαμε κατευθείαν να συναντήσουμε αυτές τις δύο κυρίες, οι οποίες ήταν πραγματικά καταπληκτικές, παρόλο την ηλικία τους ήταν υπέροχες.
Τη βράβευση του κοινού ήταν κάτι που περιμένατε?
Για κανένα λόγο, όχι. Για κανένα λόγο δεν το περιμέναμε. Τυχαία μάλιστα βρεθήκαμε στην τελετή λήξης, γιατί είχαμε κανονισμένα άλλα πράγματα, δεν ήμασταν καν μαζί εκείνη την ημέρα με τον Μιχάλη. Και εγώ πήγα τυχαία τελείως και τον βρήκα εκεί, γιατί οι θέσεις είναι αριθμημένες, ήμουνα δίπλα του. Τον βρήκα εκεί και καθώς ανακοινώνανε τα βραβεία, είπανε για μας και λέμε... Τώρα αλήθεια. Ναι, δεν ήμασταν...
Συμβαίνει στα αλήθεια.
Δεν ήμασταν καθόλου προετοιμασμένοι γι' αυτό.
Αυτά είναι τα καλύτερα, ξέρετε. Όταν σε βρίσκει το καλό που δεν το περιμένεις. Να πλησιάζοντας το τέλος σιγά σιγά, επειδή δεν έχουν ανακοινωθεί, τουλάχιστον εγώ δεν είχα την ευκαιρία να δω επίσημα τις ώρες προβολών των ταινιών του φεστιβάλ, να πούμε άλλη μία φορά που προβάλλεται το ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Παπάζογλου, «Εγώ και ο ίσκιος μου».
Ναι, η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ θα γίνει την 3η 6 Μαρτίου στο λιμάνι, στην Αποθήκη Δέλτα, στην αίθουσα Τόνια Μαρκετάκη, στις 8:30. Και η δεύτερη προβολή είναι το Σάββατο στις 10 του μήνα, στην αίθουσα Χρήστος Τσακίρης, στο Δήμο Παύλου Μελά, στις 10 το βράδυ.
Να ευχηθούμε καλό ταξίδι η ταινία σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να φτάσει στους θεατές.
Μακάρι. Ότι... Και μακάρι να είναι στο ύψος, ας πούμε, να μην απογοητεύσουμε.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Νίκο Παπαδόπουλο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12.
Σικάγο μέσα ζεις τη λευτεριά. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά, σαν πως θες κι εσύ καημένη. Και στην Αθήνα μέσα ζεις τη ξενιτιά. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.